pentru a lua o decizie corectă. Actul de condamnare a unei perioade din istoria unei țări este un act de mare responsabilitate și el trebuie asumat în deplină cunoștință de cauză. Sigur, mi se poate spune, du-te și citește cartea nu știu cărui autor, du-te și citește nu știu ce altă carte. Îmi trebuie o lucrare documentată care să evalueze exact ce s-a întâmplat și dacă trebuie condamnată toată perioada comunistă sau trebuie condamnată doar crima în zone de acțiune ale comunismului.
Președintele României, Traian Băsescu.
Este ora 21 și 30 de minute. Ascultați Ora Moldovei, moderată de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Un raport despre libertatea presei, inclusiv în Republica Moldova, și o nouă slujbă pentru fostul cancelar german Schröder. Iată doar două din titlurile următoare ale emisiunii. La mijlocul ediției, pe scurt, titlurile principale ale serii. Parlamentarii de la Chișinău vor apela la colegii lor de la Moscova pentru reluarea importurilor de vin moldovenesc.
La Bagdad a fost eliberată astăzi ziarista americană Jill Carroll, răpită la 7 ianuarie, într-o acțiune în care translatorul care o însoțea a fost ucis.
În Ucraina, unul din liderii Partidului Regiunilor Pro-Moscovici, condus de fostul premier Victor Ianukovici, a anunțat că este dispus la convorbiri cu reprezentanții forțelor Revoluției Portocalii în vederea formării unui nou guvern.
Liderul opoziției din Belarus, Alexandru Milinkievici, se află la Varșovia, unde a discutat situația creată după alegerile de la 19 martie cu oficialități poloneze. Milinkievici a spus că amenințarea Uniunii Europene de a lărgi sancțiunile împotriva liderilor belaruși își face efectul. Institutul Internațional pentru Presă, cu sediul la Viena, a dat astăzi publicității raportul său despre libertatea presei în lume în anul trecut și concluzia generală este că în lumea întreagă jurnaliștii fac eforturi pentru a-și apărea dreptul de a informa corect opinia publică. David Dage, editorul raportului.
Jurnaliștii continuă să moară în lume la datorie, 23 în Irak, 20 în Asia, 11 în cele două Americi. Irakul, aflat în conflict, este un loc extrem de periculos pentru jurnaliști, dar și în alte țări este periculos, mai ales pentru jurnaliștii care fac investigații. Ei au fost omorâți și au fost ținte ale unor atacuri din cauza investigațiilor întreprinse și guvernele nu au reușit să sprijine jurnaliștii și investigațiile în aceste crime și să-i aducă pe vinovați în fața justiției.
Raportul arată că lucrurile nu s-au îmbunătățit și că întregul tablou continuă să fie îngrijorător. Jurnaliști intimidați, hărțuiți, trimiși în fața tribunalelor, bătuți. Dar există și câteva tendințe noi, la fel de alarmante. În opinia editorului raportului, după atacurile teroriste asupra Europei Occidentale, Comisia Europeană a dat publicității un document în care cere mediilor de informare să întocmească coduri deontologice și să se asigure că nu devin platforme de propagandă pentru teroriști. O altă tendință, la fel de îngrijorătoare, este încercarea unor guverne din Asia de a impune cenzura asupra. Cazul Chinei comuniste este cel evocat în detaliu în acest raport. O altă zonă problematică o reprezintă Asia Centrală și mai cu seamă situația din Uzbekistan, după revolta din Andijan de anul trecut și situația din Turkmenistan. Dar nici măcar schimbările de guvern din Kirghizistan și Ucraina nu au adus cu ele o libertate mai mare a presei în aceste țări. Diana Orlova, una dintre autoarele raportului despre situația din Ucraina după Revoluția Portocalie. Au existat multe speranțe că va fi o mai mare libertate a presei după schimbarea de guvern și într-o anume măsură așa a și fost, dar am primit și relatări că acea presă care a favorizat actualul guvern a dobândit mai multă libertate. Așa că a fost mai multă libertate, dar depinde și despre cine relata mediile de informare. Situația în Belarus este considerată și ea dintre cele mai grave. Din nou, Diana Orlova. Belarusul este poate una din țările cu situația cea mai proastă din regiune. Ziare au continuat să fie închise, la fel ca în 2004, 2005 și acum, înaintea alegerilor prezidențiale. Există foarte puțină libertate pentru mediile independente. Au o mulțime de probleme când scriu critic despre activitatea guvernului. Despre România, raportul scrie că anul trecut s-a înregistrat o diminuare vizibilă a presiunii politice asupra presei, mai ales la nivel nivelul presei centrale, dar că tendința nouă apărută este folosirea conglomeratelor media în scopuri economice și politice și nu pentru informarea corectă a publicului. De aceea, mulți jurnaliști români acuză faptul că nu au independență editorială. Directoarea Centrului de Jurnalism Independent de la București, Ioana Avădane, ne-a declarat.
Înclin să împărtășesc această viziune asupra prezei. Putem spune că o mare parte a patronilor văd în presă doar instrumente pentru a-și promova propria agendă și mai puțin agenda publică sau interesul public. N-aș vrea însă să generalizez. Este însă evidentă această tendință de a utiliza canalele mediatice pentru promovarea altor interese de afaceri. Ce se întâmplă cu publicul neavizat este o foarte mare întrebare. Nu poți să ai o imagine corectă asupra ceea ce se întâmplă într-o zi oarecare în România decât dacă urmărești mai multe jurnale de știri și citești mai multe ziare. Dacă urmărești, îți primești informația dintr-un singur canal mediatic, vei primi în mod aproape automat o imagine trunchiată.
Ioana Avădane, directoarea Centrului de Jurnalism Independent de la București. În ceea ce privește situația presei anul trecut în Republica Moldova, raportul Institutului Internațional pentru Presă consideră că cea mai mare problemă o constituie nepunerea în aplicare a legislației existente sau, în cuvintele raportului, cităm, discrepanța frapantă între declarațiile despre libertatea presei și implementarea lor în viața de fiecare zi. Acestei probleme îi se adaugă și presiunile politice exercitate prin presă asupra opoziției, cât și gravele probleme economice existente. Olivia Pârțac de la Centrul Independent de Jurnalism de la Chișinău.
Avem o practică de implementare imperfectă a legislației și nu întotdeauna legislația este de fapt vinovată. Cel mai bun exemplu e accesul la informație, unde legea chiar este bună, dar nu se implementează cum se cade. Dacă e să vorbim despre multiplele cazuri de defăimare, da, aici avem și o legislație imperfectă. Articolul 16 din Codul Civil nu este armonizat cu standardele europene, la fel și articolul 32 din Constituție nu este perfect armonizat și nici nu se respectă. Există posibilitatea hărțuirii economice a presei și mai există chiar posibilitatea ca unele procese să fie pierdute de presă nejustificat. Dacă s-ar aplica direct principiile care sunt declarate prin jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, foarte multe procese ar fi câștigate de presă din cauza că judecătorii nu cunosc și poate nici avocații suficient nu cunosc părțile, nu cunosc suficient jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, sunt pierdute de presă.
Care este totuși domeniul cel mai vulnerabil?
Acum avem probleme pe câteva segmente. Dacă să vorbim despre audiovizual, într-adevăr avem nevoie de un consiliu coordonator al audiovizualului care să fie absolut independent de autorități și să nu mai putem nici bănui măcar că în deciziile Consiliului Coordonator Audiovizual de fapt sunt decizii politice, ceea ce până acum se subliniază într-una, de fapt controlul autorităților. Avem aceleași presiuni din partea autorităților prin diferite metode asupra presei scrise. Avem precaritatea jurnalismului de investigație, autocenzură și cenzura economică. Se știe foarte bine că presa care nu este prea plăcută guvernării și care de fapt nu-i laude, nu prea primește reclamă, deci avem și această formă de cenzură.
Există părerea că situația presei este în regres în ultimii 5 ani. Dumneavoastră, ce părere aveți?
Dacă să vorbim despre 2005, cred că este un început de progres și în special am observat efectul benefic al hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului împotriva Moldovei, în ceea ce privește libertatea de exprimare. Mai avem o declarație sau hotărârea Parlamentului care spune că va coopera cu societatea civilă și va pune în discuție toate legile. Se încearcă o transparență decizională. Nu știu dacă într-adevăr Parlamentul va coopera efectiv cu societatea civilă, poate va fi mai bine.
Olivia Pârțac, de la Centrul Independent de Jurnalism de la Chișinău, a răspuns întrebărilor lui Vasile Botnaru. Președintele Comisiei de Cultură, Știință, Învățământ, Educație și Mass Media din Parlamentul de la Chișinău, Victor Stepaniuc, are o părere diferită.
Orice ziar de opoziție poate scrie orice de guvernare, orice. Urmăriți chiar ultimele săptămâni și de președinte și de prim-ministru și de fracțiune și de partid, deci denigrări. La orice temă se poate de abordat, așa că eu resping. Altceva că noi suntem într-un fel idealiști, noi vrem, uite, legea dacă a fost adoptată, ea de azi, de mâine o să fie motamodul tot să fie executată. Este o problemă, de problema executării legii. La noi există și există în societate, dar vreau să spun că și alte țări sunt bolnavi de această boală. În anul trecut sau în 2004, parise, la inițiativa președintelui, deci pedeapsa penală pentru acest ce se numește calomnie a fost retrasă. Acum noi încercăm să mergem încă mai departe, adică să plafonăm într-un fel această pedeapsă și vreau să spun că nu este de fapt lucru rău, poate fi plafonat, dar este foarte greu. Eu vă spun și ca jurist, este foarte greu de delimitat niște pierderi morale, o daună morală sau materială, deci adus persoane atunci când el este denigrat, mai ales când este denigrat de curea voință. Sunt de acord că accesul la informație, încă birocratizarea, de fapt, sistemului de guvernament, lipsa de respect față de lege, încă persistă în viața socială a țării noastre. Dar asta e acum munca noastră comună, pe de o parte și a deputaților și a guvernanților și pe de altă parte și a opiniei publice.
Președintele Comisiei pentru Cultură, Știință, Învățământ, Educație și Mass Media, Victor Stepaniuc. Pentru directorul TV7, Anatol Golea, în Republica Moldova nu există cenzură, dar ar exista înțelegeri și indicații despre ce să fie difuzat sau ce să nu fie difuzat.
Eu pot să spun cu certitudine că în Republica Moldova nu a fost și nu este cenzură în sensul adevărat al cuvântului, când se interzice ceva de a publica, de a pune pe post. Și tot cu atâta siguranță pot afirma că, mai ales la televiziunea publică, dar și la alte mass medii, în domeniul audiovizualului în primul rând mă refer, pot spune că este o dirijare, o indicație mutuală ce și cum să se pună pe post. Asta se vede seară la seară în fir de la diferite posturi, în primul rând la televiziunea publică. Noi în Republica Moldova în ultimii câțiva ani am făcut mai mulți pași înapoi, deși probabil s-au făcut și pași înainte, deși a fost adoptată legea privind instituția publică a audiovizualului, s-a făcut mai mult regres.
Anatol Golea, directorul TV7 din Republica Moldova. De la libertatea presei la actualitatea presei din România, unde ziarele au publicat și astăzi însemnări despre Republica Moldova. De la București, Tania Radu.
Analistul politic Gabriel Andreescu comentează în Ziua formula o singură națiune, două state, prin care autoritățile de la București doresc să-și rezume atitudinea față de Republica Moldova. Comentariul face referire la proiectul Strategiei Naționale de Securitate a României și la modul în care este percepută la Chișinău o asemenea poziție. Andreescu plasează formula în contextul a două evoluții majore, una în Republica Moldova, a cărei conducere s-a exprimat în sfârșit ferm în favoarea integrării europene, cealaltă în România, unde președinția pare decisă să renunțe la politica doar declarativă față de Moldova. O singură națiune, două state, îi se pare însă analistului politic de la Ziua o idee contraproductivă, mai întâi fiindcă n-ar avea niciun fel de suport în dreptul internațional, apoi pentru că ar stânjeni apropierea Moldovei de Uniunea Europeană. Sloganul ajută mai curând interesaților în tulburarea vieții interne a Moldovei. Situația politică de peste Prut rămâne fragilă. Răceala dintre Voronin și Federația Rusă nu poate fi luată ca irreversibilă. Am citat. Ziarul Adevărul se ocupă de blocarea exportului de vinuri moldovenești către Rusia, aceasta printr-o decizie care invocă un nivel ridicat al pesticidelor în vinurile de la Prut. Ziarul citează reacția Georgiei, care a amenințat că nu va vota în favoarea admiterii Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului, din pricina modului în care Moscova înțelege să pedepsească fostele state satelite care acum îi se opun. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
La puțin timp după ce Chișinăul, în disputa asupra vinurilor moldovenești, a amenințat că va bloca intrarea Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului, pe scurt OMC, președintele Vladimir Putin a dat de înțeles că țara lui nu ține să adere la această organizație cu orice preț. Supărarea lui Vladimir Putin nu se datora însă amenințării moldovene, ci unor noi condiții comerciale pe care le-ar fi impus Moscovei Statele Unite. Alexandru Eftode.
Președintele Putin le-a spus oamenilor de afaceri ruși că Statele Unite au înaintat condiții suplimentare pentru admiterea Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului, pe scurt OMC. Din păcate, am primit de la colegii noștri americani o listă cu condiții suplimentare, pe care le credeam rezolvate de mult. Acest lucru ne împinge artificial înapoi în procesul de negociere. Putin nu a spus care sunt noile condiții. În același timp, el a repetat că Rusia este interesată să adere la OMC, dar că va face acest pas numai dacă el se va dovedi avantajos pentru economia rusă. Înființată în 1995, când a preluat funcțiile unei alte organizații apărute imediat după cel de-al doilea război mondial, OMC încearcă, pe cât posibil, să elimine obstacolele în calea comerțului între țări și stabilește regulile de joc în comerțul internațional. De exemplu, una din ele spune că atunci când o țară exportă un produs și îl vinde în altă țară, taxa pe valoare adăugată este plătită în bugetul țării în care produsul este vândut consumatorilor, nu acolo unde a fost fabricat. Este ceea ce nu acceptă în prezent Rusia în comerțul cu Republica Moldova, ca taxa pe valoare adăugată la exportul de gaze naturale rusești să fie plătită în bugetul Moldovei, nu în cel al Rusiei. La modul practic, OMC este un fel de club de discuții unde țările membre își pot rezolva prin negocieri problemele comerciale, pe baza acordurilor acceptate de toată lumea. Unele țări însă, de regulă țările mai mici și mai sărace, se plâng că prin intermediul organizației țările bogate le impun reguli care le sufocă și mai tare economiile. De exemplu, că le interzic să exporte anumite mărfuri agricole sub pretextul că acestea nu ar corespunde unor standarde. De multe ori este vorba de standarde sanitare, reale sau închipuite. OMC are aproape 150 de membri, dar chiar și țările care nu fac parte din organizație trebuie să se conformeze standardelor acesteia, pentru că altfel nu prea ar mai avea parteneri comerciali. Pe de altă parte, fiind în afară, aceste țări nu au acces la mecanismele oferite de OMC pentru a-și rezolva rapid disputele cu partenerii comerciali. Rusia este cea mai importantă economie în afara Organizației Mondiale a Comerțului. Pe cât de mare este interesul de a o atrage în OMC, pe atât de mare este însă și riscul, în cazul în care economia Rusiei nu funcționează conform regulilor general acceptate de membrii organizației.
Alexandru Efto, de o analiză realizată cu concursul corespondentului Europei Libere, Valentinas Mite.
Așa numita criză umanitară din Transnistria, exportul de vinuri moldovenești, prețul gazelor naturale rusești sunt câteva din temele care au tensionat în ultimele luni relațiile moldoruse. Asupra stărilor actuale s-a oprit într-o discuție purtată la Chișinău colegul nostru Vasile Botnaru și analistul Gheorghe Cojocaru.
Este limpede că aceste interdicții cu privire la importurile de vinuri din Republica Moldova au explicații politice. Odată cu instituirea unui nou regim vamal la frontiera moldo-ucraineană, autoritățile de la Chișinău ar fi trebuit să aibă în vedere o strategie pe termen scurt și mediu, pentru că era clar de la bun început că va urma o replică din partea administrației de la Kremlin. Deocamdată nu mi se pare că Chișinăul are un răspuns coerent, un răspuns clar și eficient la aceste măsuri prohibitive din partea Federației Ruse.
Judecând după dezbaterile din Parlament, autoritățile preferă să lase în grija guvernului să aplaneze acest conflict, ori unii deputați cer transparentizarea negocierilor în subiectul gazelor, în subiectul vinurilor, în subiectul transnistrean. Este gata astăzi populația, guvernarea în primul rând, să-și asume costurile economice, politice, sociale ale unei relații noi cu Federația Rusă.
Din punct de vedere tehnic, societatea nu este pregătită să suporte aceste costuri. Altceva este atunci când vorbim despre o reacție politică, despre o reacție civică, va trebui să vedem mai întâi care vor fi costurile reale, dar este clar că aceste costuri vor fi foarte mari. Dar, oricum, demnitatea trebuie să fie apărată, trebuie să fie asigurată printr-un comportament demn din partea autorităților și este cazul că în această situație foarte complicată, care se anunță tot mai complicată pentru Republica Moldova, autoritățile de vârf să caute soluții, nu neapărat și nu numai în sfera relațiilor cu Federația Rusă. Chișinău a reușit în ultimul timp să-și facă o serie de prieteni și este cazul ca Chișinău să facă uz de aceste relații pentru a găsi niște alternative.
Analistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Rămânem la Chișinău, unde orele de sport se numără printre cele mai detestate de elevi. În anul trecut de studii au absentat de la sport peste 15.000 de elevi, adică 10%. Elena Cioinea a încercat să afle de ce la liceul Gaudeamus din Chișinău.
În sala de sport, băieții din clasele a 9 și a 11-a jucau volei, în timp ce fetele îmbrăcate în fuste și în blugi machiate frumos cu manicură făceau galerie. Le-am întrebat de ce nu sunt echipate și ele pentru orele de educație fizică și de ce nu se ambiționează să le facă concurență băieților.
Eu sunt liberată, cu inima sunt Bolnavă. Am certificat și nu ai voie nici măcar gimnastică să faci. Nu mi se poate să alerg, să sar, asta e problema. Eu fac gimnastică de cu antrenorul meu personal.
Dar eu, de exemplu, astăzi nu mi-am luat forma sportivă.
De ce?
E pentru că n-am avut dispoziție.
Elevii invocă cele mai diverse motive când spun că nu sunt încântați de orele de educație fizică. În primul rând, îi nemulțumește lipsa de vestiare cu dulapuri separate din alea pe care le văd doar în filme. Cât privește cabine de duș, nici nu-și imaginează că ar putea beneficia de un asemenea lux.
Mi-e rușine să mă dezbrac aici. Mă duceam la liceu.
Nu e posibilitatea de a face duș sau...
Nici timp n-avem. Nici o școală n-a văzut cu duș sau cu vestiar închis unde n-aș intra băieții.
Profesorii de educație fizică le dau dreptate elevilor, dar nu au cum să le asigure condiții mai bune din lipsa de fonduri. Iată ce spune Savelie Munteanu, profesor de educație fizică la liceul Gaudeamus.
Sunt mulți care le lecționăm în sala de forță, unde condițiile sanitare, igienice și chiar estetice sunt mai bune, ei se duc chiar cu plată. Nu de ce că elevii au înțeles necesitatea activități formate și începem la lecții. Mă, de ce că noi impunem pe deși? Dar asta nu ieșire din situație.
Inspectorul școlar la educația fizică, Leonid Hâncu, de la Direcția Municipală de Educație, Tineret și Sport, regretă că Ministerul Educației nu a elaborat nici măcar programul de studii al acestei discipline. În consecință, nu au fost editate niciun fel de manuale sau îndrumare care s-ar ocupa de partea teoretică.
Al patrulea an n-au specialist de educație fizică. Sportul de performanță interesează, dar sportul de performanță ce crește în instituțiile de învățământ preuniversitar, în grădiniță.
Din lipsă de bani, spune Hâncu, în acest an, școlile din municipiu abia de au reușit să procure minci și saltele. Utilajul pentru gimnastică sau alte genuri de sport nici de cum nu se încadrează în bugetul acordat de primăria capitalei. I-am întrebat pe elevii de la Gaudeamus ce fac ei la educația fizică.
Vin la antrenamente la basket, la volei și mi se pare că e mult mai interesant decât la lecții de educație fizică.
Pur și simplu nu vrem să facem educație fizică, dar nu este interesant cu colegii noștri să jucăm volei. Ei sunt prea brutali pentru așa sport.
În municipiul Chișinău există școli, spune Hâncu, unde peste 50% dintre elevi au scutiri medicale. Alteori, dintr-o clasă cu 30 de elevi, 28 au diverse certificate, a precizat Hâncu. Inspectorul Hâncu nu exclude că multe dintre scutirile medicale nu sunt întemeiate, dar acest lucru deocamdată este imposibil de controlat.
Noi am cerut de la policlinicile teritoriale să ia la evidență eliberarea certificatelor, fiindcă este o scăriță de reabilitare, deci merge elev scutit de la efort fizic, peste un an, dacă aprobă să treacă în altă grupă, el trece în grupa specială medicală. Peste jumătate de an, ei trec în grupa pregătitoare. Deci aici sunt scutiți de unele teste și normative care sunt în defavoarea sănătăților.
Pentru că elevii ignoră orele de educație fizică, aproape 90% dintre ei absolvesc liceul suferind de diverse boli, susține Hâncu. Conform legii cu privire la cultura fizică, elevii trebuie să aibă pe săptămână câte 4 ore de educație fizică. În planul de învățământ elaborat de Ministerul Educației, sunt prevăzute doar 2 ore. În școlele în care lipsesc profesorii de educație fizică, abia de se face o oră, dar de regulă aceasta este înlocuită în orar cu alte discipline. La începutul acestui an, în municipiul Chișinău, erau 35 de locuri vacante pentru profesorii de educație fizică. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Foștii șefi de stat și de guvern se descurcă. Bill Clinton organizează conferințe și dineuri la care biletul de intrare costă câteva mii de dolari. Václav Havel s-a declarat ieri încântat de noul său Mercedes R500 în valoare de aproape 100 de mii de dolari, iar lista foștilor care sunt mulțumiți ar putea continua. De pildă cu fostul cancelar german Gerhard Schröder, despre care relatează de la Berlin William Totok.
Fostul cancelar social-democrat Gerhard Schröder are un job. Relatările și speculațiile legate de numirea lui Schröder în fruntea Consiliului de Administrație a concernului NEGPC, cu sediul în Elveția, căruia îi aparține și concernul rus Gazprom, au fost acum quasi oficializate prin anunțul că ex-cancelarul și-a preluat postul și că va primi un salar anual de 250.000 de euro. Din societatea NEGPC mai fac parte și concernele germane E.ON și BASF. Schröder va reprezenta Gazpromul alături de alți patru colegi ai concernului rus, între care se află și șeful concernului Alexei Miller. Criticile politicienilor germani și ale presei nu vor înceta, fiindcă în legătură cu noua sa funcție, lui Schröder se reproșează mai multe chestiuni. În primul rând, că el ar fi facilitat contractul cu Gazprom, care prevede construirea unui gazoduct care trece prin Marea Baltică și care astfel ocolește Polonia, aducând acestei țări prejudicii financiare. Anul trecut, imediat după semnarea contractului ruso-german, autoritățile de la Varșovia au reproșat Berlinului acest gest considerat provocator și neamical. Politica energetică a guvernului Schröder a strânit și nemulțumirea unor țări ale Uniunii Europene. Noul guvern federal a acceptat criticile poloneze, dar a precizat că înțelegerea semnată cu președintele Putin și ex-cancelarul Schröder nu mai poate fi anulată. Împotriva unor relatări exagerate ale presei privind suma pe care o va încasa în calitate de membru al Consiliului de Administrație, Schröder a înaintat justiției o plângere privind lezarea imaginii sale publice. Schröder însă nu s-a pronunțat în niciun fel față de dezvăluirile privind trecutul politic al unui coleg din Consiliul de Administrație. Este vorba despre Matthias Warnich, fostul director al lui Dresdner Bank. Până de curând, Warnich a fost reprezentantul băncii germane Alianță în Rusia și un intim al președintelui Vladimir Putin. Potrivit serviciului german de informații, așa numitul oficiu pentru protecția Constituției, Matthias Warnich a ocupat în fosta Germanie comunistă un post cheie în spionajul regist. Apropierea lui Schröder de un astfel de personaj a strânit și nemulțumirea unor foști disidenți ex-germani. Ca și în trecut, Schröder a respins toate criticile privitoare la noul său post. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ediția de mâine a ziarului Timpul publică o scrisoare deschisă a liderului Partidului Popular Republican Nicolae Andronic, care îl cheamă pe președintele Vladimir Voronin la un duel televizat. Tot Timpul publică dezvăluirile fostului ofițer de urmărire penală de la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției, Grigore Gorea, care a instrumentat așa numitul dosar al ambulanțelor, în care sunt acuzați fostul primar de Chișinău Serafim Urechean și mai mulți subalterni ai acestuia. Gorea a declarat în cadrul audierilor la judecătoria sectorului centru a capitalei că a inițiat urmărirea penală, cităm, fără vreun temei legal. Temele principale din revista Săptămâna sunt prezentate de publicistul Vsevolod Cernei.
Moldova, dacă nu ar fi fost sabotată de cei care trebuiau să o slujească, noi am fi intrat în Uniunea Europeană odată cu țările baltice. Numai ministrul de externe ar fi avut dreptul, ba chiar obligația, să-i reproșeze ceva ambasadorului Rusiei. Ceilalți oameni politici ar fi trebuit să-i fie recunoscători rusului pentru că, de fapt, a divulgat niște lucruri, dar rusul degeaba s-a supărat pe Statele Unite ale Americii, pentru că ne-a descoperit recent cu lupa pe hartă, pentru că Statele Unite ale Americii au fost chiar prima țară care și-a stabilit o ambasadă foarte solidă în Republica Moldova, foarte repede după declarația de independență.
Principalele subiecte din Novoe Vremea le rezumă Ina Șcebec.
Comuna Tohatino se află într-o situație extremală din cauza alunecărilor de teren. Rusia nu va mai servi vinul moldovenesc. În Moldova, în curând, va funcționa laboratorul de diagnosticare a gripei aviare. Puteți afla cum se aplică în Moldova pedeapsa capitală. Cu ce probleme se confruntă astăzi judecătorii din Moldova?
Ce scrie ediția de mâine a săptămânalului Tineretului Comunist din Moldova, PULS, ne spune redactorul șef al publicației, Corneliu Mihalache.
Tradiționalul bloc politic este prezent în PULSul de vineri prin interviul președintelui Vladimir Voronin, integrarea europeană sub drapelele roșii. Și la desert, un paradox conflictual. Dacă Rusia se uită la Transnistria, SUA vine în Cecenia.
După mine, declarațiile lui Pasat scot în vilag o situație catastrofală din țară, scrie fostul deputat Vasile Nedelciuc în Jurnal de Chișinău. Citez, într-adevăr, fostul șef al securității moldovenești, în împrejurări când numai aglume nu-ți arde, declară deschis că este suficient să citești ziarele și să privești știrile la televizor pentru a te convinge că toți agenții și ofițerii SIS sub acoperire sunt sănătoși și bine dispuși. Asta înseamnă una din două. Ori toți agenții și ofițerii SIS sub acoperire sunt ziariști, ori agenții și ofițerii SIS sub acoperire sunt chiar vașnicii noștri lideri, mai afirmă Vasile Nedelciuc în Jurnal de Chișinău. Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Oficialitățile de la Chișinău au cerut din nou Moscovei să deblocheze importurile de vinuri din Moldova. Refugiații din Transnistria au protestat în fața guvernului de la Chișinău, cerând locuințe. Și în Irak a fost eliberată ziarista Jill Carrot, răpită încă la 7 ianuarie. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.